Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią šiandien vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, o kartu su manimi laidoje dalyvauja ir labai svarbiomis sinodinėmis temomis kalbasi Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė Kniežienė.
Sveiki.
Tai mes be didelių kažkokių įžangų, jau mūsų esate tikriausiai girdėję, mes bandome skaityti ir aiškintis popiežiaus Pranciškaus ir generalinės viskupų sinodo 16 asamblėjos dovanota praeitų metų spalį dokumentą pavadinimu dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija. Ir priimti jį kaip Dievo tautos nariai, aš kaip dvasininkas, Vaida kaip pasaulietė, bet bažnyčioje veikiantis ir tarnaujantis, ir perskaityti kaip ne tie, kurie rašė, ar kūrė, ar sprendė, bet tie, kurie gavo kaip jiems skirtą tekstą ir norime perskaityti ir išgirsti. Ir baimė yra, mano baimė yra, aš jau skubu pasakyti, kad neatsitiktų taip, kaip atsitinka su ankstesnių popiežių tekstais, kada jie iškeliauja ir ateina naujas irgi kažkokius ir programinius dokumentus ir kitus tekstus pradeda rašyti ir skelbti ir tada bažnyčios nariai nebeskaito ankstesniųjų ir tiesiog lieka nemažai to, kas buvo išmastyta, išgalvota ir pasiūlyta kaip gairės Dievo tautai. Kažkodėl lieka daugiau akademinėje tokioje aplinkoje, o netampa Dievo tautos mąstymo, apmąstymo ir veikimo dalimi. Tai baimė yra, kad taip neatsitiktų ir su popiežiaus Pranciškaus tekstais. Turiu prisipažinti, kad dalies jo enciklikų, įskaitant ir Fratelli Tutti, net aš nesu perskaitęs. O tai reiškia, kad neužtenka tik perskaityti kaip romaną, dar reikia ir pabūti ir mąstymį, ir maldoje, ir su kažko padiskutuoti. Tai viltis yra ir troškimas, kad naujasis popiežius nebe tiražuotų daug naujų tekstų, bet pabandytų su bažnyčia perskaityti savo pirmtakų. Ir tekstus, ir gairės, ir mintis, ir mes kažką mėgintume iš to įgyvendinti. Kaip Vaida, tu manai?
Atrodo, kad dar popiežiaus mirtis mus paskatino gerai prisiminti ir tas jo kalbas pasakytas Lietuvoje, kurios buvo skirtos netgi tai, galima sakyti, vietiniai bažnyčiai, ne tik tai tie dokumentai, kurie parengti visuotiniai bažnyčiai, bet net ir mums asmeniškai. Ir man atrodo, kad mes jas irgi pakankamai greitai pamiršom. Mes dar Kaune, atrodo, metus laiko bandėm gyventi tuo, prisimindami tam tikras jo pasakytas mintis, kviesdami žmonės rinktis, bet atrodo, jos taip irgi nugulė, o visgi būtų galima grįžti prie jų irgi, kaip prie tų, kas buvo pasakyti ir Lietuvos bažnyčiai. Tai man atrodo, kad kiekvienas dokumentas, jis yra brangus tiek, kiek mes jį skaitom ir tiek, kiek jis mums tampa savas. Ir man asmeniškai, bet ir mūsų bendruomeniai, mūsų bažnyčiai, dėl to, kad jeigu jie yra tik parašyti, tai mes dažnai dar ypatingai kaip pasauliečiai dar vis galvojam, kad bažnyčios dokumentai yra ne mums. Tai man atrodo, vėl čia toksai gali būti gražus paraginimas iš tiesų išdrįsti pasiimti tuos dokumentus. Aš prisipažinsiu pati, kad tikrai buvau skaičiusi Evangeliją Nuncijandį ir paskui tai popiežiaus Benedikto taip po truputėlį. Popiežius Pranciškus, man atrodo, jis rašė arčiau žmonių. Aš, kadangi nebaigus teologijos, tai man tie dokumentai jie tapo visai savi jo skaitant. Ir tikrai ir tą patį Fratelli Tutti perskaičiau. Ir atrodo, gal man vėl buvo ta pagalba rašant intenciją Šiluvos atlaidams, kad atrodo įsigilinti truputėlį, apie ką kalba. Bet šis dokumentas jis irgi vienas iš tų padrasinimų tiesiog neužmirš, nes man atrodo, kad kiekvienas etapas yra mums svarbus. Ir mes, pavyzdžiui, tam pačiam Facebook'e galėjom pamatyti, kai popiežius miręs, tai gal mes visi įsitraukėm nuotrauką su juo, prisiminėjom, ką jisai mums kalbėjo, kas buvo labai svarbu, aktualu, bet kartais kaip ir apie kiekvieną mirusį žmogų, ne, mes prisimenam, koks jis buvo geras ir staiga mėnesis kitas ir jau jį nebeprisimenam, nunešam per vėlinę žvakutę ant kapų. Tai irgi toksai tikrai padrasinimas ir paraginimas pirmiausiai ir savo pačiai nepamiršti to, kaip ir šito dokumento, taip ir tų kitų dokumentų parašytų popiežiaus. naujam popiežiui vis tiek tai yra tam tikras irgi kaip laiptelis, kaip pamatas, kuris dėliojasi. Kiekvienas popiežius, mes negalim sakyti, kad tik šis popiežius paliko dokumentų mums. Taip pat tikrai buvo ir Jono Pauliaus antrojo, ne, ir tas pas mano minėtas Evangelii Nuncijandi dokumentas ir popiežiaus Benedikto, bet aš jau, jeigu mes matytume juos kaip tokį pamatą, kuris dėlioja ir ant kurios statosi dabartiniai dalykai tolimesni, tai galėtume mes kažkaip nu tokie drąsiau žengti į priekį, pasitikint, kad šventoji dvasia vadovauja ir išrenka irgi tą popiežių, kuris būtent reikalingas tam laikui bažnyčiai. Ką mes galime daryti, tai irgi melstis kaip pasauliečiai, kaip, aišku, manau, kad ir kunigai kartu, tiesiog, kad šventoji dvasia vadovautų, kad tie dokumentai jie nebūtų padėti kažkur tai tik tai lentynose.
Taip ir galime pasidžiaugti, kad mes rankoje laikome baigiamąjį dokumentą, Lietuvos vyskupų konferencijos išleista popierinė versija, kuri pasiekė mus didžiąją savaitę su viltimi ir mintimi, kad didžiojo ketvirtadienio krizmos mišiose, kada kunigai susirenka su savo vyskupais į katedras švesti aliejų šventinimo ir kunigystės pažadų atnaujinimo šventų mišių, kad jų metu vyskupai jiems dovanos ar įteiks šitas knygeles ir tai bus dar viena paskata atnaujinti kunigiškai tapatybę ir tarnystei ir kokiai užduoti šiandien yra mums dvasininkijai. Tai tas atsitiko daugelyje vyskupijų, kiek žinau, ir šitą knygelę jos tikriausiai Pegaso knyginose nerasite, bet vyskupijų kurijose tikrai galite nuvykti, ten nėra tik kunigam ir vyskupam skirtos patalpos, ten yra bažnyčios vyskupijų administraciniai pastatai ir juose gali užeiti bet kas. Ir pasiteirauti, ar galėtų, kaip galėtų įsigyti ir įsigyti tą knygelę ir skaityti ją kartu su mumis. O šiandien mes ilgai nelaukdami, jau įvadinius visokius dalykus anksčiau esam aptarę, bet dabar jau skaitom įžangą. Ir tai atvilikio sekmadienio evangelijoje, gailestingumo sekmadienio evangelijoje, C metų kaip tik girdėtas tekstas.
Iš Evangelijos pagal Joną. Atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį.
Taigi, mylėjai, sinodo susirinkę dalyviai šitą baigiamąjį dokumentą ir pradeda tekstu iš Evangelijos ir velykiniu tekstu. Ir Jėzus ateina į vidurį mokinių ir apaštalų ir mes žinome tą aplinkybę, kad jie dėl žydų baimės užsirakinę, jie pasimetė, jie nežinantis, kaip toliau reiks gyventi ir būti ir štai prisikėlęs viešpats pasirodo ir sako, ne, jūs mane išdavėte, pabėgote ir dabar aš atėjau su jumis atsiskaityti. Bet jis sveikinasi šalom aleichum, jis sveikinasi ramybės palinkėjimu, parodo savo pervertas rankas ir kojas ir šoną, ne kaip bandymą sumenkinti jo kančios istoriją ir pasakyti, kad viskas gerai nieko nebuvo. Buvo, bet aš šito nelaikysiu prieš jus, tai bus dalis mano meilės, dalis mano išganamojo gelbinčio veikimo ir aš noriu, kad jūs neneiktumėt, neslėptumėt akių, nenusuktumėt nuo šitų žaizdų, bet kaip tik per jas pamatytumėte mano tikrą meilę, mano tikrą kūną. Ir tada sakinys, kuris tikriausiai geroji naujiena yra atvilikios sekmadienio evangelijos, mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Tai noras nudžiugti, taip kaip mes su Vaida susitikom ir nudžiugom viens kitą pamatę, nes ir pasilgė, ir džiaugiamės, ir kad esam tarsi tame pačiame dažnyje ir bažnyčios pulso, ir visokių svarbumų, kas mums svarbu, tai norisi pasidalinti tuo džiaugsmu su jumis ir susirinkę sinodo tėvai ir motinos dalyviai irgi pradeda nuo šitos žinios, kad tą tikrąjį džiaugsmą į mūsų aplinką mes patys neįsidrožiam kaip buratino, nesugeneruojam, nenusiperkam, neišgalvojam kitokiam priemonėm, mes priimam kaip kažką ateinantį į mūsų tarpą.
O man kaip tik tas sakinys, mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, kažkaip labai suskambėjo. Galvoju, kiek mes pasiruošę nudžiugti pamatę viešpatį. Ir aš galvoju, kartais, nu, priklauso nuo mano gyvenimo etapų. Aš atsimenu, net juokaudama kažkada sakiau, šiandien tikriausiai, jeigu ateitų viešpas, aš sakyčiau, truputį viešpatį palaudą turiu reikalų sutvarkyti. Arba sakyčiau, žinai, gal ateik kitą dieną, nes dar reikėtų nueiti iš pažinties. Toksai atrodo, va, tas natūralus mano ne gyvenimo etapas, kuris yra... kiek mes pasiruošę sutikti viešpatį. Nes mes taip kalbam kartais apie antrą Kristaus atėjimą, va čia Dievas ateis, Jėzus ateis, ne, ir va, ar iš tiesų susimastom, o ką tai reikštų? Va, jeigu šiandien Jėzus ateitų, kaip aš elgčiausi? Ar aš pulčiau prie jo kojų, ar aš sakyčiau parodyti žaizdas, ar aš iš tikrųjų dar bėgčiau sutvarkyti savo reikalus, ar atsiprašyti kažko, ar nežinau, susitaikyti, ar pasakyti kam nors, ką nors. Ar dar sakyčiau viešpatė dar ne laikas. Tai man kažkaip pirmą kartą tikriausiai, va, skaitant šitą švento rašto vietą, tą evangelijos vietą, suskambėjo net ne tas ramybė jums, bet nudžiugo išvydę viešpatį. Ir aš galvoju, kad vėl kiekvienam iš mūsų, ypatingai gal dirbančių, netgi bažnyčio esančių arti, yra didelis pavojus apsipras su viešpačiu. Nelaukti jo, taip realiai ateinančio, nes, nu, aš žinau, čia jis ateina per kiekvienas mišes, kasdien, susitinku su juo, viskas gerai, bet ar iš tikrųjų mano širdis ilgisi ir ar jinai tikrai nudžiugtų susitikus?
Labai gerai pastebėta. Jeigu ateitų dabar, tai kadangi čia vis tiek Marijos radijos studija Kaune ir tegul Vaida su tavimi ir prezidentė ir čia darbuotojas aplanko į koplyčią, nueina viešpats, aš dar keletą reikaliukų sutvarkysiu ir tada jau prisijungsiu. Tai viena mintis. O kita mintis, tie, kurie esame tarnystėje ir truputį gal pasireiškė tokių nuovargio praiškų, tai mes puikiai suprantam, kad viešpatės ateimas pabaigė mūsų misiją, pabaigė mūsų darbus. Mes iki tol bandome už jį, dėl jo, jam, jo vardu kažkaip tai, o kai jis ateina pats, tai tada jau tarsi mums belieka iškelti rankas ir sakyti, prievaizdo nebereikia, nes jau namuose yra pats šeimininkas ir tikriausiai ir popiežiaus Pranciškaus iškeliavimas, nors oficialiai pagal protokolą yra paskelbta, kad yra tos 9 gedulo dienos, bet mes kažkokiu būdu jaučiame, kad mum kaip ir nėra ko gedėti. Jisai atliko savo tarnystę, jisai dabar yra vilties įsipildyme, apie kurią taip daug kalbėjo ir vilties piligrimystės metai ir visa kita, ir reikia dėkoti ir džiaugtis už jį, suprantant, kad jo labai sunki popiežiška tarnystė baigėsi ir jis dabar galės viešpatyje ilsėtis, o mums dar reikia tą kelionę keliauti. Ta pati pagalvoju apie tėvą jėzuitą Antaną Saulaitį, dalyvavau jo laidotuvėse, irgi mačiau bendruomenės nariuose ir ašaras, ir tokį jaudulį, ir gailestį, ir sielvartą, bet kartu ir supratimą, kad ir tėvui Antanui reikėjo kažkokiu būdu pailsėti, nes dalis mūsų ėjome prie jo vis kažką gauti, vis kažką įsispręsti, vis kažkaip būti paliesti išklausyti, daugiau dėl savęs, negu dėl jo paties, kas jams būtų gera. Tai manyčiau ir popiežiui Pranciškui, ir tėvui Antanui, dabar jau yra viešpaties artumas, kas jiems yra gera. O mums dar kelionė, dar reikės nudžiugti. Ir pirmasis skirelis sako, kiekvienas naujas žingsnis bažnyčios gyvenime yra grįžimas prie ištakų. Tai Velykų vakarą aukštutinėme kambaryje įvykusio mokinių susitikimo su prisikėlusioju atnaujinta patirtis. Ir čia jums visos Velykos vienam sakiny ir visas bažnyčios gyvenimas. Tai Vaida, kaip girdi?
Man tai girdisi kaip... Marijai, vėl, ar atpažįstam tą Dievą, kuris prisikėlė? Kažkodėl galvodama perskaičius apie tą susitikimo su prisikėlusiu atnaujintą patirtis, man prisimena ta vieta, kaip Marija Magdalietė nepažino Jėzaus.
Bet niekas nepažino.
Ir va, šitam laikė, man atrodo, vėl tas suskamba, ar mes jį atpažįstam. Ir didį ketvirtadienį girdėto vieno kunigo Vincento, beje, pasakyto į homiliją, jis sako, mes nesuprantam apie Dievą. Ir man kažkaip atrodo, šitam laike vis nuskamba tas, kad mes labai daug dalykų dar nesuprantam ir atrodo, kad suprantam. Nežinau, ar čia viduramžio krizė atėjus, ar koks laikas. Tai nereiškia, kad netiki, bet atrodo, anksčiau aš galėjau visiems paaiškinti apie Dievą. Kaip reikia tikėti, kaip reikia gyventi. Dabar atėjęs toks laikas, kur atrodo, ar aš tikrai viską gerai suprantu, ar aš atpažįstu tą Dievą, kurį aš kasdien sutinku. Ir man tas Marijos, ane, mokytojo, Marijos tas santykis, man tikriausiai net ir būnant pirmą kartą šventojoje žemėje, visi ieškojo Kristaus kapo, o aš ieškojau tos vietos, kur Jėzus susitinka su Marija. Ir man iš tiesų, tokį trumpą liūdimą galiu net pasidalinti. O labai įdomu ir aš klausiu, o tai kur ta vieta, kur ta vieta? Ir prieina vienas brolis, nelietuvis, jis man angliškai sako, moterė, ko verki? Aš jau, kaip aš pasugeba panaudoti? Ir aš taiga pasisukur žiūriu, va, būtent tas paveiksas ir tas altorius. O ten paskui aš net susikalbinau, buvo kažkokie lenkų piligrimai atvykę. Bet matyt, va, viešpas man kažkaip kalba per tą vietą, kad visgi ragina kreiptis asmeniškai ir atpažinti jį. Tai tas aukštutinėme kambaryje, tas susitikimas su Jėzumi, ko šiame laike mes vis turim užklausti savęs tikriausiai kasdien. Ar aš šiandien atpažinau Jėzų? Ir kame aš jį atpažinau. Ir galbūt, kur buvo tos vietos, kur aš praėjau pro jį, nors jis mane kalbino.
Ir tikrai velykų patirtis, mes žinome, ir Marija Magdalietė nepažino, ir Emauso mokiniai nepažino, ir apaštalai nepažino. Tai pirmoji prisikėlusio patirtis yra, kad jis nėra pažįstamas mūsų ankstesniu žinojimu, ankstesniu pažinimu. Ir kažkas turi keistis mūsų mąstyme ir gebėjime priimti ir atpažinti kitą, nes negalime vadovautis tuo pačiu. Ir aš manau, kad čia sinodiškumo labai gražiai pagautas tas momentas, kad reikia kažkokio naujo žvilgsnio, reikia naujos laikysenos, kad prisikėlęs Kristus galėtų pradžiuginti mūsų savo artumu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Marijos radio klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, su manimi apie sinodiškumą ir baigiamąjį sinodo dokumentą skaito Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė Kniežienė. Ir mes jau skaitome įžangos pirmąjį skyrelį ir baigiame tuo, kad tas pirmasis sakinys, jisai labai gražiai nusako velykinę patirtį. Sinodo susirinkimo dalyviai irgi pradeda nuo šito susitikimo su prisikėlusioju, kuris, kaip Vaida gražiai pastebėjo, pirmiausia yra Marijos Magdalietės patirtis, neatpažįstame, nežinome ir reikia kažkokio naujo žvilgsnio arba naujo matymo, kad galėtume jį atpažinti ir patirti.
Ir dar labai simboliškai tame pirmame sakinyje nuskamba šiame laike, kad kiekvienas naujas žingsnis bažnyčios gyvenime yra grįžimas prie ištakų, bet tuo pačiu aš galvoju, kad tas naujas žingsnis bažnyčios gyvenime ir su nauju popiežium. Vis tiek mes žengiam į naują etapą, atrodo tokį, ir vėl, kiek aš asmeniškai esu pasiruošęs į priimt. Ne, mes, kurie turėjom galimybę galbūt sutikti popiežių arba girdėti popiežių Pranciškų ar Lietuvoje, ar dalyvavom kokiuose kituose renginiuose, mums atrodo, va čia tai popiežius, ne? O dabar mes, ar aš iš tiesų esu atvirai pasiruošęs priimti tą naują popiežių kaip tą Kristaus vietininką. Tai irgi tam tikras naujas žingsnis bažnyčios gyvenime, kuris atneš mums galbūt kažkokias ir permainas. Tai tas dokumentas, kuris kunigas Gediminas tai taip gražiai pristatėjo, ne, kad jau yra išleista knygelė ir kad mes esam pasiruošę ir atrodo yra tam tikra programa ir naujai atėjusiam popiežiui, bet jis ateis su savo nauju žvilgsniu, naujame tame žingsnėje bažnyčios gyvenime. Tai vėl man atrodo, tai reikalauja ir kviečia mus tokiom atvirom širdim priimti tai, ką Dievas yra paruošęs. Nes kartais mes girdim, man, jeigu čia popiežius bus toks, tai aš nežinau, jeigu čia popiežius bus toks. Dievas žino, ne? Jis yra paruošęs ir kai vienas kunigas kažkada sakė, sako, turit kunigus tokius, kokių nusipelnėt šiam laikui. Tai aš galvoju, mes irgi va popiežių priimti tokį, kokio mums reikia šiam laikui, su tą atvirą širdim, kad netgi tą sinodo dokumentą, kad mes galėtume pažiūrėti vėl naujai su nauju vadovu. Vėl grįžti prie to, prie tų ištakų, ką kviečia ir popiežius ir visas dokumentas, bet tuo pačiu tokia dar naujesnių žvilgsnių į tą patį, kas jau yra paruošta.
Ir atsipažinti jame ganytoje, nes tikrai yra tų, kurie ir mane įskaitant kažkurį laiką, tai ne, tai Benediktas mano popiežius, Pranciškus kažkieno popiežius, Benediktas labiau Kristų man atstovauja ir parodo, Pranciškus mažiau ar daugiau, tada dar kažkam tai dar kažkoks tai popiežius ir iš tiesų tą patirtį turėti, kad dabar prisikėlęs Kristus ateina per šitą naująjį popiežių nauja forma ir mes turime atsipažinti jame Kristaus veidą, Kristaus širdį, Kristaus mintį, nes sekantis sakinys ir sako, kad jis ateina į tą susitikimą su savo apaštalais, su mokiniais, su mumis ir sinodo dalyviai tą gražiai sako sekančiam sakinį. Dalyvaudami šioje sinodo asamblėjoje mes, kaip ir jie, jautėmės apgaupti jo gailestingumo ir paliesti jo grožio. Sinodo asamblėjos dalyviai mes, kaip ir apaštalai aukštutinėme kambaryje, patirtis kartojasi, jautėmės apgaupti jo gailestingumo ir paliesti jo grožio. Kodėl aukštutiniam kambary ir kodėl asamblėjoje sinodo tai buvo svarbu, kad atėjęs prisikėlusysis būtų gailestingas?
Jis vadovautų, kad priimtų tai, kas vyksta, gal kad mes labiau pasitikėtume juo, nes tas Dievo gailestingumas, jisai man leidžia pirmiausiai priimti net ir pačią save, kokią aš esu, su savo nuomonė, su savo požiūriu, bet priimti ir kitus ir įsiklausyti į kitą žmogų. Nes man atrodo, per Kristaus gailestingumą aš galiu girdėti ir kito nuomonę, kuri man nepriimtina galbūt arba atmestina arba nesava. Per jo gailestingumą aš galiu jo priimti kitą žmogų.
Prisimenant apaštalų išdavystės patirtį, baimė užsidarius kambarėlyje, jie jau ne iš vieno yra girdėję, kad jų mokytojas ir viešpats yra prisikėlęs, ar taip atsitiko ar neatsitiko, nėra žinios, bet kad kūno nėra, jau yra aišku. Ir tada, žinant, kaip jie pabaigoj susimovė, tai ateis mokytojas ir viešpats, ko mes tikimės pirmiausia, tikriausiai teisingumo. Jis turi teisę bausti, jis turi teisę priekaištauti, jis turi teisę suvedinėti sąskaitas, nes va taip veikia šitas pasaulis. Ir tada gailestingumo žinia yra malonė žiniais, nepasinaudoja teisingumo teisę teisti, bet jis gailestingai kreipiasi ir kažkokiu būdu tą nesėkmę, tą išdavystę, prie kurios prisidėjo pirmieji mokiniai ir apaštalai ir mes kartu, jisai sugeba integruoti į savo tą meilės judesį. Ne paimti kaip sieną, kuri trukdo jį priimti, bet kažkokiu būdu netgi per tas uždarytas, per išdavystės duris, per tas sienas praeiti su savo gelbinčia ir gailestinga žinia. Ir čia tinka, nes atvelykio sekmadienis, kada skaitom tą evangelijos ištrauką, yra ir gailestingumo sekmadienis, ir Lietuva yra žinome, su gailestingumo žinia tampriai susijusi, ir ateinančiais metais Lietuvoje Vilniuje švesime viso pasaulinį gailestingumo kongresą. Bet dar kitas dalykas, ir paliesti jo grožio. Tai dar gailestingumą dar kažkaip suprantam, bet prie ko čia vyrai aukštutiniam kambaryje, jau asamblėjoje sinodo tai buvo ir moterų, ačiū Dievui, bet prie ko čia tas grožis, a čia ne jūsų moterų dalykas, tai jūs žavėkitės to Jėzumi, o mes Marija.
Matyti Kristaus grožį, nemanau, kad tik tai yra moterų dalis, bet pamatyti tą grožį visur, jo dovanojimą. Ir man tas paliesti jo grožio, tai yra netgi to jo sukurto pasaulio, jo kūrinijos visos to grožio paliesti. Man truputėlį plačiau žvelgėsi, negu tik tai Kristaus pačio kaip grožio, kaip asmens.
Tikriausiai taip, anglų kalboje yra žodis beautiful person. Ir kai naudoja šitą žodį beautiful, tiesioginė reikšmė sakytų gražus asmuo, graži asmenybė. Bet jie truputį plačiau tą supranta. Visapusiškai darni, reiškia sitinkanti toje vietoje, pritinkanti prie tų žmonių, neįsišaukianti. Tai ne fizinis tas gražumas pirmiausia, ką kartais galima labai suredukuoti, sumenkinti ir iki tokio lygmens, bet visapusiškai priimtinas ir tinkamas santykiui negazdinantis. Tai jo grožis, kuris patraukia, juk mes irgi savo patirtį turime, yra žmonių, kurie kažkokiu būdu mus sužavė, ten nieko, jie ne modeliai yra, ne kažkas, bet mus prie jų traukia. Ir yra žmonės, kurie nepaisant estetinio, sakyčiau, tokio ir apsirengimo ir išvaizdos, nuo jų yra kažkoks tai ir šaltumas arba stumimas ir tada supranti, kad Kristus traukė savo asmenybę, traukė ne taip, kaip jis atrodo, bet tai, kaip jis leidžia mums jaustis jo artumoje ir su kokia laikysena ir nuostata jis eina prie mūsų, padrasinančia, pakeliančia, pastiprinančia, tarsi sugebančia įimti mūsų visom savo kažkokiom tai ten ir gėdom, ir kompleksais, ir kas tik nebuvė.
Bet man tas grožis gal ne dabar dar suskamba, bet tavęs beklausant ir kaip prisikėlimo ta tokia šviesa, ne, prisikėlęs, mes net kartais sakom, toks atsinaujinę žmogus, atsivertę žmogus, jisai kažką savyje va turi. Va turi tikriausiai tą patį Kristų, kuris atrodo kažkoks kitoks žmogus. Arba, tažiui, žmogus po daug maldos atrodo kartais net persikeičia jo veidas. Tai aš dabar pagalvojau, kad tas Kristaus grožis, jis irgi yra tame tas prisikėlimo šviesos, va tas tokios vilties nešimas to tokio, nežinau, naujo kažkokio žvilgsnio po tos Kristaus kančios, po kryžiaus, kur mes matom Kristų nuplaktą, prikaltą, skausmų veidų išvargintą, mes taiga pamatom galbūt tą prisikėlusį Kristų, kuris yra jau to tėvo šlovėje, šviečiantis tą viltimį ir tuo gailestingumu.
Mums paguoda, kad prisikėlime mes visi busim gražus ir nėra čia ko labai, kaip sakant, pergyventi, kai ateis laikas būti pašauktiem pereiti tą paskutinį slengsti, kad mes iš tiesų einame ne į tą, ką mes matome dulkės ir pelenai ir tą sunikimą, kuris dažniausiai karstuose dabar galima ir papudrinti, ir pagražinti, ir sudeginti, ir visa kita, bet realiai mes einame į grožį, kuris mums nepažinus, bet jis bus šito prisikėlusio gyvenimo dalis ir bonusas ar papildoma dovana, o galimai ir ta tikrovė naujos egzistencijos, kurios čia užsitikrinti net ir su įvairiausiomis pažangiausiomis priemonėmis ir medicinos gebėjimais negalime.
Bet man atrodo, kad net ir čia žemėje Kristus perkeičia mūsų žvilgsnį kitus žmonės irgi, va tuo savo prisikėlimu. Ir visai neseniai teko būti Romoje vienoje konferencijoje apie pranašišką užtarimą ir aš net savo vyrui dalinuosiu, sakau, nu, žinai, atvažiavau keli šimtai žmonių ir nesuprantu čia ir juodaodžiai ir visi ir mane tokie keisti. Ir aš taiga suprantu, mes ten buvom 5 dienas. Po 3 dienų man tokį gražus tie žmonės pasidarė. O tikrai atrodo iš to buvimo kartu, mes tikrai turėjom ir daug maldos kartu, ir ten 400 žmonių, ir staiga tau jie visai kitokį. Po tų kelių dienų buvimo, kartu ėjimo ir kartu maldos. Vėl žiūrint į tą sinodą, ne, mes, kiek mes išgyvenam tą bendrystę, tai tie žmonės mums tampa gražus ir savo vidumi, net jau būnančią žemę. Jeigu aš su žmogum dalinuosi atvirai apie tai, kuo aš gyvenu ir kas man yra brangu, netgi tuo pačiu Dievo veikimu savo gyvenime, man tas žmogus tampa ne tik brangus, bet ir gražus. Va tas, ne, kito žmogaus priėmimas, jisai prisikėlęs Kristus, jis keičia mūsų ir žvilgsnį, ir širdį, ir mes tada tikrai pamatom, ir man pačiai, tai net vyras sako, tai tu prieš kelias dienas sakai, kad jie čia tokie nemėli. Žinok, sakau, atsinčiu nuotraukas, visi kokie faini tie žmonės, ir tokie atrodo tikrai brangus. Tai Kristus keičia jau ir čia žemėje mūsų veidus, ir mūsų žvilgsnį į kitą žmogų.
Ir patirtis labai panaši buvo iš klebonų sinodo Romoje, kada tu gali įimti tą įvairovę iš pradžių, tai iš savo tokio siauro žvilgsnio skirsti kas čia kur, o paskui atsiranda atspalvių niuansai ir prasiplečia tas grožio supratimo diapazonas. Man atrodo, todėl ir būtina yra ir mūsų liturgijoje bažnytinė patirtis, kad neužtenka mišes, jeigu nėra kitų galime, aišku, klausyti per transliaciją arba stebėti televizorių, bet tu turi nueiti į žmonių bendruomenę ir patirti buvimo su kitokiais, su kitaip atrodančiais, su kitaip kvepiančiais, su kitaip besirengiančiais ir praplėsti savo ir grožio, ir žmogaus, ir bendrystės supratimą. Ir tada tu išeini iš bažnyčios labiau mylėdamas visus ir visokius, negu iki tol, kai atėjai su savo siauru tokiu iš namų, iš tokio individualaus kiemo matymu ir žvilgsniu. Turime baigti šitą laidelį, tai gal nors vieną skirelį, tai tada vaida pagarsink paskutinį šito pirmo skirelio sakinį.
Išgyventami pokalbį dvasioje, klausydamiesi vieni kitų, suvokiame jo buvimą tarp mūsų. Dovadodama šventąją dvasią, jis ir toliau kuria savo tautos vienybę, kuri reiškiasi per skirtybių darną.
Nu, tenka pripažinti, kad šitie sakiniai yra, nežinau, ar tinkama žodis prifarširuoti, bet tikrai pripakuoti labai daug turinio. Ir kad kiekvienas žodis jam galima skirti laidą ir mes čia tikriausiai, kai turime tokią ar kalbos, ar plepėjimo dovaną, nežinau, kaip čia mūsų klausytojai supras, bet daug ką galime pasakyti. O atkreipiame, kad sinodo dalyviai sako, jog išgyvendami pokalbį dvasioje. Tai reiškia, tie susirinkimai tos asamblėjos nebuvo tik taip susėdom prie stalo ir mandagiai šnekėjomis, bet jie pakartoja, kad jie išgyveno. Tai yra, reiškia, dalyvavo ir išgyveno patyrė pokalbį dvasioje. Ir tada mes, kurie ten neišgyvenome ir nebuvome, galime klausti, kas čia per išgyvenimas. Jeigu jie nuo jo pradeda, jeigu jis taip susijęs su tuo, kas vyko aukštutinėme kambaryje, sutikti ir patirti prisikėlusio gailestingą meilę ir grožį, tai kaip mes galime, kurie nebuvome ten asamblėjoje, tapti šito išgyvenimo ir šitos patirties dalimi. Ir tai reiškia, turime klausti ir galimai ir save, ir mūsų klausytojas užnorinti, man patinka tas užnorinti, pokalbį dvasioje, kad mes klausime, kas tai yra per patirtis, kaip mes galime tokį pokalbį turėti, jame sudalyvauti. Ir aš manau, kad šito baigimojo dokumento įgyvendimo viena iš raktinių dalių bus, kuo daugiau bažnyčioje sudaryti šito pokalbio dvasioje galimybę. Kaip girdi.
Man jisai kviečia iš tiesų palikti savo iš anksinį nusistatymą. Gal labiausiai aš tą patyriau dalyvaudama Prahoje, Europos sinode, kur dalyvavome kaip atstovai, keturiesi iš Lietuvos. Aš tą mačiau, kur tokia atrodo ateinam, jau čia mes dabar pasakysim vieni kitiems pamokymo. Ir staiga po tos maldos ir prašymo, kad šventoji dvasia vestų, tau kyla visai kita mintis, negu tu atėjai su ją. Ir tai nebūtinai prieštarauja tai minčiai, bet jinai kažkaip tau pačiai naujai suskamba. Tai tas toksai, ar aš iš tiesų leidžiu, kad šventoji dvasia kalbėtų, ir vestų. Ar aš ateinu, nežinau, pasiruošus kovoti už tai, ko čia mes atėjom nusiteikę, arba įrodyti kam nors, ką nors. Ar tas, kur paskutinis sakinys, taip gražiai skamba apie vienybę ir skirtybės, ne, kaip sudera tai. Ir ten man irgi teko matyti, kaip gražiai, kaip mozaika, man Marijos tas pavyzdys, ne, kad jinai dėjosi visus dalykus giliai širdyje. Man visada atrodo toksai, kaip Marijos širdis, kaip mozaika. Ir mes ten atrodo, kiekvienas įnešėm savo dalį ir po to, pavyzdžiui, pasidalinimo mes išėjom su kažkokiu vienybės patirtimi, nors mano nuomonė gal buvo netruputėlį ir kitokia, ateinant į tą susitikimą, sprendžiant vieną ar dalinantis vieną ar kitų klausimų, bet tada, kad aš leidžiu, kad šventoji dvasia veiktų. Ir jinai veikia ir manyje, ir tuo pačiu metu, jeigu mes prašom, kad šventoji dvasia vadovautų, jinai veikia ir kituose. Ir tas mūsų skirtybės, jos leidžia surasti tą vienybę. Tarp tų skirtybių, kurias mes pasakom, mes atrandam tą vienybę, kažkokią, kas yra bendra ir brangu mums visiems.
Aš klausausi ir girdžiu, kad dažnu atveju, jeigu tai nėra pokalbis dvasioje, mes einame į pokalbį su savo kažkokia tiesa pozicija ieškoti pokalbio dalyviuose draugų arba priešų. Tie, kurie mums pritars, bus mūsų draugai pokalbio pabaigoje, tie, kurie nepritars, bus mūsų, gal čia šaržuotai šiek tiek, bet priešai, ir tada mes arba turėsime dar didesnius pabūklus panaudoti, kad juos įtikinti ir padaryti savais, arba tada teks susitaikyti, kad teks juos kažkaip tai nušalinti arba ignoruoti, nes jie netapo savais. O pokalbio dvasioje aš ateinu ne draugų ir priešų ieškoti, aš ateinu klausytis, nes iš anksto iki galo nežinau, ką aš išgirsiu, ir tai bus naujumas, kurio reikia ne tik patvirtinti, ką ir kaip aš iki šiol žinojau, bet ir kartu galimybę išgirsti, ko aš niekada kitokiu atveju nebūčiau net leidę sau manyti ar galvoti. Ir va, tą atvirumą išlaikyti tikrai yra iššūkis, nes suvokime jo buvimą tarp mūsų, nes jis dovanoja šventąją dvasę. Ir tada tai ženklas, kad tai tikrai bendrystei patirti ir tai naujai kokybei nebeužtenka mūsų pačių jėgų, mūsų pačių žinojimo, mūsų pačių dvasios, kad ir labai geranoriškos dvasios, kultūringos, inteligentiškos dvasios ir taip toliau, bet mums reikia šventosios dvasios kaip dovanos, kuri įneš ne tik naują kokybę, bet ir galimybės mums iki tol nepatirtas, nepažintas ir atvers mums naujumui ir grožiui, nes ką mes, su kuo mes susidurėm, jeigu ne tas žvilgsnis iš prisikėlusio ir ta perspektyva, su neišvengiama baigtim visko, ką mes darom. Mūsų pačių sveikatos, mūsų pačių norų, mūsų pačių galimybių ir tada bandymas išlaikyti naują tai, kas vis tiek yra skirta mirčiai ir dulkiam ir pelenam, vien mūsų pastangomis tada jau tarsi bėgame prieš traukinį, puikiai suprasdami, kad tikriausiai neilgai mums seksis tą daryti.
Ir tada gal truputėlį keičiasi, jeigu aš esu atviras šventai dvasiai, priimu, kad jis yra tarp mūsų ir jisai vadovauja tam pokalbiu ir kažkokiam sprendimam, tada nebelieka to mano bažnyčia, mano bendruomenė, aš vadovauju, bet tada tikiu, kad vadovauju šventoji dvasia ir veda jinai. Tai tas gal netgi žmogiškai yra net lengviau priimti, ne dėl to, kad aš paklūstu kito nuomonei ar kito kažkokiai atėjusi su iš ankstinė ar ten atpažinta kažkokia, nežinau, nuomonė įtaka, bet aš tikiu, kad vadovauju šventoji dvasia.
Turiu apgailestauti, kad mes nespėjome net pirmo skyrelio pabaigti ir čia vienybės ir šventosios dvasios tematika yra tokia svarbi, kad dar prie jos turėsime grįžti, bet jau šį kartą kitoje laidoje, o su jumis šiandien buvau aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir Vaidas Vangelevičiūtė Knežienė, Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadovė. Mes skaitėme kartu baigiamąjį dokumentą kartu su jumis ir kviečiame toliau jį skaityti ir ne tik skaityti, bet suprasti ir įgyvendinti. O šiam kartui sakom sudie.